Zabur 29-chi sano. Dovud sanosi. Egamizning uyi bag'ishlangan paytda aytilgan qo'shiq. Ey egam, seni ulug'layman. Qabr og'zidan meni qutqarding. Dushmanlarim mening ustimdan kulishiga yo'l qo'ymading. Sendan madad so'rab yolvordim. Ey egam Xudo, menga sen berding shifo. Ey egam, o'liklar diyoridan jonimni olib chiqding. Qabrdan meni qutqarib qolding. Ey egamizning taqvodorlari, egamizga hamdu sano kuylanglar. Uning muqaddas nomini olqishlang. Egamizning g'azabi bir lahza davom etadi. Lutfu karami bir umr tugamasdir. Shu bois qayg'u alam tun bo'yi davom etsa ham, tong bilan birga shodlik ham kirib keladi. Ishlarim yurishganda aslo qoqilmasman der edim. Ey egam, lutfu karaming bilan meni tog'day mustahkam qilganding. Ammo yuzingni o'girganingda men dahshatga tushdim. Ey egam, men senga iltijo qildim. Shafqat so'rab, ey Rabbi, senga yolvordim. Agar men kirib ketsam qabrga, mening o'limimdan ne foyda senga? Tuproq senga hamdu sano aytarmi? Sening sodiqligingni u so'ylarmi? Eshit, ey egam, menga rahim qilgin. Ey egam, menga madadkor bo'lgin. Azamni sen to'yga aylantirding. Azal libosini egnimdan olib tashlading. Shodlikni menga kiygizding. Qalbim sukut saqlamay, seni kuylab sano o'qsin. Ey egam Xudo, senga to abad shukr aytaman.